Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova. La ora 7 am ajuns cu bine, în zi de marți, 25 ianuarie, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. O săptămână cu ger noaptea și un soare cu dinți ziua, așa arată tabloul meteorologic anticipat pentru Republica Moldova. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență, mai ales din cauza drumurilor lunecoase.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 9 grade, mai ales în localitățile din nordul țării, la Bălți și Briceni. La sud, la Cahul și Cantemir vor fi minus 4 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de minus 6 grade Celsius.
Economia moldovenească urmează să-și revină în pofida incertitudinilor legate de criza pandemică și cea energetică, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare se așteaptă ca PIB-ul țării să crească cu 4% în acest an. Declarația aparține președintei BERT, Odile Renobaso, invitată emisiunii din această dimineață.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan analizează cererile taximetriștilor din capitală, care au protestat luni în fața guvernului, avertizând astfel autoritățile că serviciile de taximetrie pot fi perturbate în Chișinău din cauza scumpirii bruște a gazului metan folosit în calitate de carburant.
În pandemie m-am certat cu câțiva taximetriști care nu voiau să poarte mască, susținând că se sufocă. Îi întreb pe cei care conduc firmele de taxi: asta vi se pare ok, stimabililor? Prin urmare, atunci când protestezi și vrei alte tarife, te gândești la confortul pasagerilor.
Realitatea care ne înconjoară, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, o puteți asculta în partea a doua ediției, tot atunci o relatare despre școlile din țară și cum economisesc acestea energie. Până atunci însă vă invităm să ascultați interviul acestei emisiuni. Cum spuneam, economia moldovenească urmează să-și revină în pofida incertitudinilor legate de criza pandemică și cea energetică, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare se așteaptă ca PIB-ul să crească cu 4% în acest an. Declarația aparține președintei BERD, Odile Renobaso, care într-un interviu pentru postul nostru de radio a remarcat că BERD se angajează să aibă un nivel ridicat de implicare în Republica Moldova, similar cu anul 2021, când investițiile în mai multe sectoare s-au ridicat la peste 100 de milioane de euro, aducând sprijinul BERD pe parcursul ultimilor 3 ani la 300 de milioane de euro. Discuția cu Odile Renobaso a pornit însă de la criza energetică ce a afectat mai multe țări din regiune.
First of all, I would like to say that this is a crisis which is an issue which is not only for Moldova.
În primul rând, aș vrea să vă spun că această criză nu reprezintă o problemă doar pentru Republica Moldova. Majoritatea țărilor la nivel global simt impactul prețurilor majorate la resursele energetice, inclusiv prețul mai mare la gazele naturale. Așadar, este o problemă cu care se ciocnesc un număr foarte mare de țări, iar fiecare din ele încearcă să găsească soluții pentru a atenua impactul negativ asupra propriilor cetățeni. Din punctul nostru de vedere, în următorii ani sunt câteva priorități care ar ajuta Moldova să-și reducă dependența de piața externă. În primul rând, pe termen scurt, țara trebuie să încerce să diversifice sursele energetice, iar noi suntem gata să oferim un anumit sprijin și un mecanism de siguranță financiară pentru a ne asigura că există o modalitate de a face față crizei curente. De asemenea, pe termen mediu și lung, un domeniu foarte important este energia regenerabilă și dezvoltarea potențialului acestui tip de energie. Eu cred că Republica Moldova are un potențial mare, iar ceea ce observăm în prezent este că prețul pentru energia regenerabilă scade tot mai mult, astfel că devine mai ieftin să dezvoltăm acest tip de energie. Ne dorim să lucrăm cu guvernul pentru a ajusta legislația și avansa în domeniul dezvoltării resurselor regenerabile. Un alt element care este foarte important și noi investim în acest domeniu este îmbunătățirea eficienței energetice. De curând, împreună cu Banca Europeană pentru Investiții și cu sprijinul UE, am lansat un proiect în sumă de 75 de milioane de dolari pentru a investi în reducerea consumului de energie în clădirile publice. Acest lucru trebuie făcut și în cadrul gospodăriilor casnice, la fel și în sectorul privat. Promovăm aceste acțiuni prin finanțarea acordată sectorului bancar pentru ca acesta să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care investesc în acest domeniu. De asemenea, toate țările lumii pun accentul pe acțiuni de contracarare a schimbărilor climaterice și a reduce dependența de combustibilii fosili. Iată de ce eficiența energetică și sursele regenerabile sunt atât de importante în viitorul apropiat.
Pe parcursul vizitei dumneavoastră în Republica Moldova, ați avut discuții cu președinta Republicii Moldova, cu reprezentanții guvernului și parlamentului. Noul guvern a anunțat în mod clar că prioritatea de bază a acestuia este reformarea justiției și nu doar. Care sunt așteptările BERD și ale investitorilor străini, partenerilor Republicii Moldova atunci când vorbim despre reforme?
Eu cred că există un suport puternic pentru agenda guvernamentală în vederea reformării sistemului judecătoresc și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri. Pentru investitorii străini este foarte important să aibă încredere în eficiența, echitatea și transparența sistemului judecătoresc. De asemenea, există un sprijin puternic în ceea ce privește angajamentul guvernului privind reformele și realizarea agendei ambițioase de reforme. Noi înțelegem că e nevoie de timp pentru a pune în practică reformele structurale care au impact pe termen lung. Acestea sunt foarte importante pentru dezvoltarea țării. Cred că este foarte multă dorință din partea partenerilor internaționali de a oferi un anumit volum de asistență tehnică și consultanță pentru a avansa această agendă în viitorul apropiat.
What should change in the Republic of Moldova in a way? Dar ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova pentru ca țara să devină mai atractivă pentru investitorii străini? Și întreb pentru că în ultimul timp Republica Moldova nu a avut o imagine prea pozitivă în rândul investitorilor.
I think this judiciary reform.
Eu cred că reforma sistemului judecătoresc și lupta împotriva corupției sunt extrem de importante pentru investitorii internaționali. Ei trebuie să aibă încredere că atunci când investesc în Republica Moldova, vor fi siguri că vor fi tratați corect și că se vor bucura de un mediu de afaceri prietenos, fără hotărâri judecătorești injuste. Acesta este un lucru extrem de important. Republica Moldova este văzută drept o țară care dispune de resurse umane bune și solide. Deci o țară care, evident, are potențial. Cum spuneam, reforma sistemului judecătoresc, lupta împotriva corupției, un mediu de afaceri deschis și transparent sunt cruciale pentru investitori, astfel încât aceștia să-și aducă banii în Republica Moldova.
Concrete cases are also very important to show that the system is functioning in a fair and transparent manner.
For years, ABRD support local businesses, which now, unfortunately. Pe parcursul mai multor ani, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a susținut întreprinderile locale care acum, după criza provocată de COVID-19, sunt într-o situație dificilă. V-ați gândit să schimbați modalitatea de sprijin acordată întreprinderilor mici și mijlocii, ținând cont de situația nou creată pe piață?
Do you communicate with them? Do you know their situation?
Noi comunicăm îndeaproape. În această vizită m-am întâlnit cu managerii unor întreprinderi pentru a vedea care este situația pe teren, astfel încât să-i putem susține în cel mai util mod. Este adevărat că pandemia de COVID-19 a avut un impact foarte mare asupra business-ului. Este important să menționăm că în 2020 economia a trecut printr-o recesiune adâncă, urmată de o redresare semnificativă în 2021. În acest an anticipăm o creștere pozitivă de circa 4%. Cu toate acestea, IMM-urile ar putea să se ciocnească cu probleme de lichidități și alte neajunsuri. Ceea ce vrem să facem în prezent este să intensificăm acțiunile noastre aici. Noi oferim finanțare întreprinderilor mici și mijlocii, uneori direct, alteori prin intermediul sectorului bancar. În același timp, în Republica Moldova, ca și în alte țări în care investim, susținem femeile antreprenoriale. antreprenoare și întreprinderile conduse de femei. Creștem numărul băncilor în care lucrăm și în Republica Moldova am semnat un nou acord de împrumut cu o bancă pentru a oferi o linie de credit pentru business. Este important să subliniez că sistemul bancar din Republica Moldova a avut o perioadă foarte grea în trecut, însă acum cred că este o situație cu mult mai bună, fiind bine supravegheat și puternic capitalizat. Un alt lucru pe care îl facem pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova sunt oferirea serviciilor de consultanță, astfel încât companiile locale să se dezvolte, să-și poată spori capacitățile de export. Noi am sprijinit peste 1500 de întreprinderi și vrem să majorăm această cifră. Serviciile de consultanță reprezintă un instrument foarte eficient de susținere a business-ului. Oamenii de afaceri cu care colaborăm pot alege între consultanță strategică sau financiară, aspecte ce țin de personal sau exporturi. Oferindu-le acces la experți naționali și internaționali, putem ajunge inclusiv la întreprinderi din regiune, nu doar din capitală.
Good advice from international or domestic advisors.
În luna mai, anul trecut, Baird a devenit proprietarul portului internațional liber de la Giurgiulești. Este un port strategic și important pentru Republica Moldova. Situația în jurul acestuia de-a lungul anilor a fost plină de incertitudini și cu foarte multe companii cu interese proprii. Care sunt planurile Baird în ce privește portul de la Giurgiulești?
What are the plans of ABRD for the international port, free port of Giurgiulești?
Noi am luat această decizie urmarea unor evoluții foarte complexe și pline de provocări. Ne-am propus să asigurăm continuitatea activității portului și că activele acestuia sunt protejate. Este în avantajul tuturor ca luptele foștilor acționari și discuțiile de ordin juridic între ei să nu aibă un impact negativ asupra activității portului și continuității operațiunilor. De ce? Pentru că reprezintă o infrastructură foarte importantă pentru țară și trebuie protejată și dezvoltată. Portul Giurgiulești este o infrastructură vitală cu un potențial enorm pentru țară. Ne propunem să-l dezvoltăm, să ajutăm la creșterea lui și aducerea unui investitor străin va stabiliza situația. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare investește în Republica Moldova deja de mai mulți ani și ne dorim să continuăm să susținem țara. Vrem să o ajutăm să avanseze, inclusiv la soluționarea problemelor ce țin de guvernanță și statul de drept, domeniile unde reformele sunt absolut necesare.
A fost președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso. Întreaga discuție, doamnelor și domnilor, inclusiv în variantă video, o găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează cerințele taximetriștilor care au protestat luni în fața guvernului. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Tradiționala analiză pentru agenția de știri IPN, comentatorul Victor Pelin își îndreaptă atenția spre crizele din regiune, cea de securitate și energetică. În opinia lui, evenimentele din ultima vreme sunt practic trecute sub tăcere de clasa politică din Republica Moldova, care a devenit o victimă ușoară a derivatei crizei de securitate, criza energetică, provocată de Rusia. În astfel de circumstanțe, observă autorul, președinta Maia Sandu s-a văzut nevoită să-și reitereze speranța că nu se va ajunge la acțiuni militare și să invoce răspunsul standard privind neutralitatea Republicii Moldova. Victor Pelin atrage atenția că opoziția parlamentară a blocului comuniștilor și socialiștilor evită să-și exprime atitudinea oficială față de ultimatumul Rusiei adresat Occidentului. Citez, cu astfel de opoziție timidă, guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, așa neexperimentată cum este, are șansă să supraviețuiască multiplele crize cu care se confruntă societatea, conchide autorul. Vizita șefului diplomației moldovene, Nicu Popescu, la Bruxelles trebuie privită în contextul situației din regiune și a proceselor geopolitice, care vizează în primul rând Ucraina, dar și Republica Moldova, ca vecina acestei țări, consideră mai mulți analiști politici intervievați de reporterii Radio Chișinău. Presiunile economice cu substrat politic ale Rusiei pun în pericol existența Republicii Moldova ca stat, iar susținerea Uniunii Europene este vitală, crede comentatorul Nicolae Negru. Potrivit lui, Moscova vorbește deja fără ocolișuri despre, citez, unele condiții geopolitice pe care Chișinăul trebuie să le îndeplinească pentru ca să primească gaze mai ieftine, am încheiat citatul. Radio Chișinău amintește că acum câteva zile Guvernul Republicii Moldova a reactualizat planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO pentru o perioadă de 2 ani. Acest document este actualizat periodic, începând cu 2006 și se bazează pe principiul de neutralitate al Republicii Moldova și pe modernizarea sistemului național de securitate și apărare. Probabilitatea invaziei Rusiei în Ucraina nu este egală cu zero. Ea există, nu trebuie ignorată și situația poate degrada la nivel euroatlantic. Există interesul Rusiei în spațiul post-sovietic pe care președintele rus Vladimir Putin vrea să-l controleze. Este opinia analistului politic Igor Boțan, citat de adevărul.md. În opinia lui Igor Boțan, toată această criză are drept scop destabilizarea spațiului ex-sovietic. Citez, acest lucru trebuie să convingă, potrivit strategilor ruși, că Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO să lase balta acest teritoriu. O implicare militară directă din partea Rusiei ar fi o nebunie pentru că va exista rezistență. Dar destabilizarea internă, aducerea la guvernarea unor forțe prorusești care chipurile ulterior vor prelua puterea și vor contribui la consolidarea fie a spațiului CSI, fie a Uniunii Economice Euroasiatice, este ceea de ce are nevoie Federația Rusă. Rusă, conchide Igor Boțan. Autorul se întreabă, oarecum retoric, dacă cetățenii Republicii Moldova și-ar dori să aibă un regim similar cu cel din Belarus, Kazahstan, Federația Rusă, care, pe bandă rulantă, crede autorul, pur și simplu anihilează toate drepturile cetățenești în folosul unei elite, care este oligarhică și profund coruptă. Am citat. Eu mă opresc aici cu revista presei matinale și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Că după scumpirile recente vor veni alte scumpiri sau alte revendicări de a scumpi ceva, era de domeniul evidenței. Și iată, Asociația Transportatorilor Auto în regim de taxi a avertizat că serviciile de taximetrie pot fi perturbate în Chișinău din cauza scumpirii bruște a gazului metan folosit în calitate de carburant, dar și din cauza unei legislații ce permite unor platforme online străine înregistrate în Rusia să monopolizeze piața, iar luni mai mulți taximetriști au protestat în fața guvernului. Trebuie spus răspicat că avem nevoie de taxiuri. Că mai cu seamă în pandemie, taxiurile au devenit o alternativă la troleibuze și autobuze, oferind, parcă, mai multă protecție și siguranță. Aș pune accentul însă pe cuvântul parcă și aș preciza că nevoia de taxiuri nu înseamnă nevoia de orice taxiuri. Să mă lămuresc. Eu chem deseori taxiuri și mă nedumerește că uneori, chiar atunci când apelez la firma de taxi cu care avem un contract semnat, mi se spune că nu sunt mașini disponibile sau trebuie să aștept prea mult timp și în consecință să întârzi. Deci mai multă organizare și promptitudine n-ar strica. Uneori urc în niște taxiuri înăuntrul cărora e un aer stătut sau pur și simplu putea țigară. Da, șoferul a fumat în mașină înainte să urc eu, dar mirosul neplăcut persistă, se îmbibă în husele scaunelor și asta e foarte neplăcut. În pandemie m-am certat cu câțiva taximetriști care nu voiau să poarte mască, susținând că se sufocă. Îi întreb pe cei care conduc firmele de taxi. Asta vi se pare ok, stimabililor? Prin urmare, atunci când protestezi și vrei alte tarife, te gândești la confortul pasagerilor? Și mai e ceva. Îmi amintesc de taximetriștii șmecheri de la aeroport care îmi propuneau să mă ducă la Buiucani cu 300 de lei atunci când această călătorie costa vreo 180-200 de lei. Îmi amintesc de tot soiul de taximetriști ilegali din provincie care nu plătesc impozite și care totuși lucrează și au clienți. Aceștia când o să dispară? Și n-ar trebui chiar acum Asociația Transportatorilor Auto în regim de taxi să ceară eliminarea taxiurilor ilegale. E o ocazie bună, zic eu.
Tensiunea de la granița ruso-ucraineană continuă să fie preocuparea numărul 1 a diplomației americane, cum veți auzi din relatarea corespondentului nostru de la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșit de săptămână, noutățile consemnate aici la Washington legate de criza ruso-ucraineană au fost spusele secretarului de stat Blinken că orice agresiune rusă în Ucraina este inacceptabilă și va antrena consecințe, ca și informațiile puse în circulație de servicii britanice că Rusia ar urmări o schimbare de regim la Kiev. La asta se adaugă și știrea că personal neesențial al ambasadei americane în Ucraina ar putea fi evacuat, gest interpretat ca anticipând o intervenție rusă în acea țară. Observatorii politici nu se aventurează să facă speculații despre intențiile lui Putin, dincolo de supoziția larg acceptată că liderul de la Kremlin i-ar plăcea să fie cel care să refacă o structură similară cu cea a Uniunii Sovietice, cel puțin în spațiul slav. Dictatorul rus nu a dat dovadă de subtilitate și nu a ținut secret ceea ce de fapt dorește. Ar putea să adopte ca imn național piesa formației Beatles înapoi în Uniunea Sovietică, scrie Max Put în Washington Post. El crede că acesta este contextul pentru care Putin nu-și poate permite să piardă Ucraina, dacă vrea să repare, fie și parțial, ceea ce a caracterizat la un moment dat, de citez, cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, dezmembrarea Uniunii Sovietice. În Financial Times, fostul ministru al apărării, Bill Gates, crede că Putin și-a făcut un calcul greșit, coagulând alianța NATO împotriva lui și accentuând sentimentele antiruse în Ucraina. Analize recente din revistele Foreign Policy și Foreign Affairs sugerează că Putin s-a menținut la putere timp de 20 de ani pentru că nu a fost un jucător de noroc nechipzuit, ci pentru că a acționat cu grijă, calculat, chiar rațional. În analiza sa, Farid Zakaria arată că pentru Rusia o Ucraina integrată în NATO ar fi mult prea mult pentru a fi acceptat. Putin nu se angajează în aventurism irațional, arată Zakaria, continuând, citez, el își asumă riscuri, dar și-a calculat șansele cu grijă. Acum crede că șansele sunt în favoarea sa, adăugând că Rusia are avantaje derivate din calitatea sa de furnizor de gaze. O altă opinie din Washington Post aparține lui Sohrab Ahmari, care crede că, în ciuda exprimărilor sale nefericite, președintele Biden a avut dreptate când a spus că riposta americană la o intervenție a lui Putin în Ucraina trebuie să fie proporțională. Ahmari crede că pozițiile lui Biden sunt justificate, citez, mai ales în condițiile stării de spirit din Europa și, în special, forței de pivot a Germaniei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
La 18 ianuarie, când criza energetică era deja pe buzele tuturor, inclusiv tuturor politicienilor, Ministerul Educației de la Chișinău a trimis școlilor o circulară în care le cerea să economisească energie și să plătească facturile la timp, adică până în data de 20 a fiecărei luni. Circulara a fost adusă în atenția presei pe ton critic de primarul capitalei Ion Ceban, care îndemna oarecum ironic reprezentanții putere să poarte ei cușma la serviciu în loc ca elevii să tremure de frig la școală. La aproape o săptămână, colega noastră, Tamara Grejdeanu, a încercat să afle dacă școlile economisesc într-adevăr energie și, dacă da, cu ce cost pentru confortul elevilor și profesorilor.
Managerii școlari au libertatea să gestioneze bugetele, autonomie pe care au dobândit-o urmare a formulei de finanțare în învățământul general, după principiul banul urmează elevul. Prin urmare, fiecare director are posibilitatea să-și seteze prioritățile, dar în limita surselor financiare de care dispune și care sunt fixe. Ce posibilități de manevră există când facturile pentru încălzire depășesc cu mult bugetul prevăzut pentru acest capitol de cheltuieli? Luba Pleșca, directoarea liceului Meșterul Manole din satul Sălcuța Căușeni, spune că diferența e mare, deși instituția este recent termoizolată și dotată cu un sistem nou de încălzire. Ea spune că, în afară de micșorarea temperaturii în clase, nu prea ar fi de unde economisi.
Am ales luna din anul trecut în care am cheltuit cel mai mult și am pus suma asta pentru toate 3 luni. Ei, ce se întâmplă acum? Noi care la orele 2 deconectăm centrala, nu mai facem focul. În școală umblăm îmbrobodit și am îndemnat și copiii să se îmbrace un pic mai bine. Adică temperatura din anul ăsta e mult mai joasă decât anul trecut. Timp de aproape o lună de zile, într-o disciplină de asta de economisire, noi am cheltuit bani. Cât am cheltuit pe tot sezonul de încălzire anul trecut? De unde să mai iai bani? Să iai de la formare profesorilor? Acum când școlile și așa scârțe, că nu au acoperire cu cadre didactice la toate obiectele.
După numărul de elevi, puțin peste 500, școala din Sălcuța este considerată o instituție cu un buget mediu. Dar chiar și așa, inclusiv pe timp de pandemie, este dificil să acoperi cheltuielile neprevăzute, spune directoarea Luba Pleșca. La liceul teoretic din Ștefan Vodă, o instituție cu un buget aproape dublu față de cel sălcăuțean, presiunea facturii lor a fost mai mică. Asta am aflat de la directoarea Elena Cornițel. Ea susține că oricât ar încerca managerii să economisească, edificiile oricum trebuie încălzite astfel încât să fie o temperatură confortabilă pentru aflarea în încăperi pe durata orelor.
Pentru noi nu a fost probleme, pentru că noi avem buget mărișor, avem elevi, dar unde n-au clase liceale și copii puțini, acolo e catastrofă. Noi am avut o sumă, pe urmă la sfârșit contabilul a fost nevoit să facă modificări, să schimbe de pe un articol pe altul, ca să avem acoperire. Și am completat și am avut cu ce să achităm. Economisim unde e posibil. Mai acoperim acolo, știți cum, geamuri, ușă, dacă nu sunt calitative. Sâmbătă, duminică, dăm la minim, de exemplu.
După apelul Ministerului de Profil, care a sugerat economisirea resurselor energetice, au fost convocate întruniri la nivelul direcțiilor raionale de educație pentru a înțelege situația financiară a școlilor, spune Mariana Odobescu, șefa Direcției Învățământ din Raionul Iedineț. Ea dă asigurări că, în pofida deficitelor bugetare, toate instituțiile vor activa în regim normal.
În legătură cu majorarea tarifului la gaze, avem un deficit estimativ de 2.486.000 lei. Să noi ținem la control, am discutat cu Ministerul Educației. Ministerul Educației ne-a spus că ei țin în vizor problema dată.
Dacă vor avea cheltuieli suplimentare, școlile vor fi obligatoriu susținute, de asigurări și Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General a Ministerului Educației. El spune că, momentan, managerii pot direcționa cu ușurință unele cheltuieli pentru a acoperi costurile în plus la facturi.
Eu cred că toată lumea a urmărit, inclusiv ceea ce a zis și doamna prim-ministru, când a spus că avem acum bani, trebuie să cheltuim banii făcând redirecționări de la lunile de primăvară sau vară spre lunile de iarnă, astfel că atunci când o să avem tabloul general cât s-a cheltuit în plus, deci o să se suplimenteze acest buget. Eu nu văd de ce noi ne-am panicat la începutul anului, odată ce avem resurse financiare privind întreținerea instituțiilor de învățământ.
Pe termen lung însă, pentru a sprijini școlile cu puțini copii sau a căror număr s-a redus considerabil în ultimii ani, Ministerul Educației intenționează să îmbunătățească metodologia de finanțare per copil, ne-a mai spus șeful Direcției Învățământ General Valentin Crudu. Managerii școlilor mici trag semnale de alarmă de mai mulți ani, spunând că gestionează bugete care ajung doar pentru salarii și cheltuieli de întreținere, care au crescut și acestea între timp. Situația lor este un răspuns concludent pentru cârcotașii care mai continuă să pună la îndoială ceea ce s-a numit optimizarea instituțiilor. însemnând închiderea școlilor care nu pot asigura condiții decente pentru un număr mic de copii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudine de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Libera.